Meillä oli toi ystävämme Henrik Citroen tässä oli joku aika sitten, muutama viikko sitten puhumassa täällä Isä meidän -rukouksesta. Ja mä puhun tämmöistä ihan perusasiaa, eli Herran siunauksesta nyt sitten. Kun tämäkin alkaa ajattelemaan, niin tuossa se Herran siunaus ei ole oikein tarkoitettu yksittäiselle ihmiselle, eikä yksittäiselle niin kuin yhdelle ihmiselle, vaan sillä pitäisi siunata koko Jumalan kansaa. No, Efesolaiskirja alkaa tuollaisilla sanoilla, että Isä on siunannut meitä taivaallisissa, kaikilla hengen siunauksella, sanoo aramea, hengellisillä siunauksilla. Ja tuossa on toi termi teille kaikille tuttu hebreasta, eikö niin, virkaat Adonai. Mulla on nyt, aina kun noi juutalaiset opettaa mulle Raamatun asioita, niin jokainen aina muistaa tuon sanoa, että ei saa keskittyä näihin vokaalimerkkeihin, että ne niin kuin vangitsee tekstin tietynlaiseen lukutapaan ja voi estää pyhää henkeäkin avaamasta sitä sanaa. Että pitäisi vain keskittyä siihen tekstiin ja unohtaa noin alla olevat pisteet ja viivat. No. Birkat Adonai on siis Herran siunaus. Ja se ei ole kovin yleinen Raamatussa. Katsotaan siitä pari ajatusta. Tuossa se on kaikille tuttu Raamatun kohta. Ja niin kuin siinä näkyy, se on annettu, Herra on antanut sen Aaronille ja hänen pojilleen. Ja juutalaiset on siitä tosi tarkkoja. Siis vielä tänä päivänäkin Israelissa, messiaanisissa seurakunnissa, niin ainakin normaalisti käytäntö on sillä tavalla, että Herran siunausta ei saa lukea muuta kuin sellainen, joka on kuullut johonkin pappiin sukuun, ja koska sukuluetteloita ei ole, niin sitten se katsotaan tuolta sukunimestä. Et jos sukunimi on Kohen, niin kuin pappi tai jotain tällaista, niin sitten hän voi lukea tuon Herran siunauksen. Jos mä menen Israeliin johonkin seurakuntaan, niin mä en saa lukea kanssa tuon siunauksen, koska mun sukunimi on todistettavasti lyhennetty Leeviläisestä jo 500 vuotta sitten. Vaikka ei sillä nyt periaatteessa ole niin kauheasti merkitystä, mutta toiset on tarkkoja toisista asioista ja toiset on sitten tarkkoja toisista asioista, niin kuin te kaikki hyvin tiedätte. Mutta tämä on tosiaan Leeviläisille annettu siunaus, jolla pitäisi siunata Jumalan kansaa. Ja ensimmäisen kerran tämä Birkat Adonai, Herran siunaus, mainitaan täällä ihan toisessa tapauksessa. Ei ole kyse ollenkaan leiviläisestä, vaan Joosefista. Joosef on Egyptissä Potifarin talossa, egyptiläisen miehen talossa. Ja Herra siunasi sen egyptiläisen taloa Joosefin tähden. Ja Herran siunaus oli kaikessa, mitä hänellä oli kotona
ja kedolla.
Mutta siinä on siinä viidennen Mooseksen kirjan luvussa 20. Katsotaan. Luvussa 28, niin siellähän on sanat just, että siunattu olet siinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla ja niin edelleen. Se on siellä heti alussa, että jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja niin edelleen. Ja niin kuin mä olen ennenkin sanonut, että se smaa kuuleminen, se on semmoista, että kuulee ja ymmärtää ja ojentautuu sen kuulemansa mukaan, että se ei ole ihan pelkkä tavallinen kuuleminen. Tavalliselle kuulemiselle on sitten oma verbi, mutta Raamatussa yleensä käytetään vähän laajempaa kuulemista. Mutta tässä on tämmöinen hauska ajatus, että egyptiläinen ei todellakaan ollut mikään uskova, mutta silti hän sai siunauksen ja sen Herran siunauksen, että kun on Jumalan kanssa elävä ihminen, niin hän voi kuljettaa mukana sitä taivaallista ilmapiiriä ja Jumalan siunausta niin, että ympärillä olevatkin saa siitä oman osansa. Ja meillä on kyllä olemassa meidän ajalle jonkinlaisia noin 2000 vuotta vanhoja tekstejä, joissa käsitellään tätä egyptiläisen asiaa vähän laajemmin, ja jotkut niistä antaa ymmärtää, että kaikki olisi oppinut tuntemaan Israelin Jumalaa sitten myöhemmin. Voi olla, että pitää paikkaansakin. Siitä en tiedä. Tuosta mä otin tuosta digiraamattuohjelmasta sen saman. Tässä on se sama jae ja hebrean kielellä. Ja tässä on tämä hebrean erikoinen verbimuoto, vajebarek. Niin siinä juutalaiset itse opettaa, että tämä verbimuoto tarkoittaa aina sitä, että se tulee jostain ylhäältä, ylempiarvoinen siunaa. Ja sama on niin kuin sanomisessa ja muissakin, kun on vajomer ja muu. Että niin kuin sanotaan, jos joku ylempiarvoinen sanoo. No Jumalan kohdalla yleensä käytetään tällaista verbimuotoa. Sitä ei ole missään muussa kielessä mun tietääkseni niin kuin hebreassa. Ja ei sillä ole niin kauheasti merkitystä varmaan teologisesti, mutta se tulee tämä mielenkiintoisia yksityiskohtia, niin kuin esimerkiksi kun Jaakob kohtaa Egyptin faaraon, niin siinä sanavalinta hebreassa näyttää sen, että Jaakob oli siinä tilanteessa ylempiarvoinen kuin toi faarao. Okei. Mutta siinä lukee siis, että siunasi Herra Beit HaMitzrayim, sen egyptiläisen perhekuntaa tai taloa. Se voi kääntää ihan molemmilla tavoilla. Toi sana tarkoittaa niin kuin koko perhekuntaa. Ja esimerkiksi Talmud opettaa meille, että perhekuntaa voi kuulua niin paljon ihmisiä, että pääsiäislampaasta riittää jokaiselle oliivin kokoinen pala. HaMitzri on tietysti egyptiläinen, mutta toi sanana, toi matsar, ei ole muuten ihan mikä tahansa sana, se on nimittäin kiero. Vaikka se tarkoittaa egyptiläistä, mutta sanana se on semmoinen kiero, kun tehdään hampuköyttä esimerkiksi, niin ja siihen kierretään niitä säikeitä, niin siitä se sana tulee. Okei. No sitten tässä on tämä loppu sitten, niin kuin tässä, että Herran siunaus kaikessa, mitä hänellä oli kotona ja kiedolla. Mutta ajatus kuitenkin siinä, että tämä Herran siunaus tuli sitten ihan muulle kuin leiviläiselle tässä kohtaa. Ja tässä on toinen kohta vanhasta testamentista. Daavid oli puettu tuon efodiin, eli siihen ylipapin vaatteeseen. Ja Daavidkaan ei ollut mikään leiviläinen. Tämä on toisesta Samuelin kirjasta. Ja siellä kerrotaan meille, että Daavid uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja, eli toimitti niitä ylipapin tehtäviä ja siunasi kansan. Jos kansaa siunataan, niin ei ole olemassa kuin toi yksi siunaus, eli juuri toi leeviläisille annettu Herran siunaus. Tämä on juutalaisille tosi paha juttu, ihan oikeasti. Mulla on ihan mahdoton määrä semmoista heidän aikaista kirjallisuutta ja kaikki tommosia, millä Paavalikin koulutettiin rabbiksi ja semmoisiin, mutta missään ei mainita näistä sanaakaan. Mutta semmoisen mielenkiintoisen ilmiön mä oon huomannut, että että esimerkiksi aramealaiskieliset juutalaisten omat käännökset tästä, ne piilottaa nämä kaikki Daavidin papilliset tehtävät. Niin on vaihdettu ihan muita sanoja tilalle. Ja sitten vielä pahempi juttu on siellä toinen Samuelin kirja 8.18. Daavidin pojat olivat myös pappeina. Kun juutalaisilla oli se ajatus, että vain leiviläinen voi olla pappi. Ja Daavid oli kuitenkin Juudan sukukunnassa. Mut siellä on muuten, tuli tuosta mieleen, mulla ei ole sitä nyt tuossa seinällä, mutta mä... Hetkinen, se on ensimmäinen aikakirja, luku 14. Siellä on nämä Daavidin poikien nimet. Daavid oli laittanut aika mielenkiintoisia nimiä pojilleen. Mä voin näistä muutamia suomentaa. Tää lukee ensimmäinen aikakirja, luku 14, että Daavidin poikien nimet oli Samua. Se on niin kuin kuuliainen. Nathan on semmoinen annettu tai asetettu. Sitten Salomo, jotain rauhaa. Jibhar, ylhäällä vuorella. Elisua, mitä se voisi olla? Minun jumalani on korkea, ylhäinen. Ja Elfelet, Jumala vie turvaa ja niin edelleen. Voisin nämä muutkin tuossa lukea. Mutta me voitaisiin ottaa hyvin mallia näissä lasten nimissä, kun annetaan lapsille ne nimiä. Niin täältä Raamatusta siellä on, kaikilla nimillä on yleensä joku merkitys. Mutta tässäkin kun on nämä Daavidin pojat, niin siinä on kaikki muut tommosia tosi siunauksellisia nimiä, paitsi sitten toi Sulbab. Sen nimi nimittäin tarkoittaa luopumusta. Mä en tiedä sitten tarkemmin, että mikä siinä on taustalla. Okei. Mutta katsotaan tätä Herran siunausta nyt kuitenkin. Eli Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Mä en nyt puutu niihin verbiä, taivutusmuotoihin ja semmoisiin, mutta se Herran siunaus on juuri sitä, mitä ennen kaikkea sitä, mitä siinä 5. Mooseksen kirjan luvun 28 alussa on, että periaatteessa sitä, että kaikki elämässä menee niin kuin pitääkin. Ja se nyt välttämättä itsestä aina niin mukavalta tunnu kaikki. Mutta Herra kuitenkin pitää huolta kaikesta. Ja kyllä sen yleensä ihminen itse tietää, milloin Herran siunaus on hänen elämänsä yllä ja milloin ei. Ulkopuolisen on sitä tosi vaikea arvioida. Ja sitten tämä varjelkoon sinua. Niin siitä on ihan yksiselitteinen kaikki tuommoiset Jeesuksen aikaiset tekstit ja siitä vanhemmatkin. Että toi tarkoittaa nimenomaan sitä, että varjelee noita pimeyden henkivalloilta ja semmoisilta. Ja se, siellä on sitten toinen tämmöinen, juutalaiset itse kertoo, että se psalmi 91, joka korkeimman suojassa istuu, niin edelleen, niin se on sitten toinen kanssa, mikä on oikein erityisesti pimeyden henkivaltoja vastaan. Paavali kirjoittaa meille siellä Efesolaiskirjeessä, että pitäisi ottaa uskon kilpi tai uskollisuuden kilpi ja sillä sammuttaa kaikki pahan palaavat nuolet. Ja siinä me voidaan kyllä ajatella sen psalmin 60, se on 62 tai 64, siellä sanotaan meille, että ne pahat ihmiset ampuu meitä nuolinaan karvaan sanaan. Ja sehän se onkin, me voidaan sanoilla sitoa ja vapauttaa ihmisiä ja tehdä kaikenlaista vahinkoa paljon enemmän kuin muulla käyttäytymisellä. Mutta tämä siunauksen tarkoitus on kuitenkin, että Herra antaisi menestyä kättemme työn ja varjelee pahalta. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Tämä on aika omituinen sana. Ei kuulu kuin Suomen sanavarastoon. Mutta suomenkielinen raamattu yleensä ja länsimäiset yleensä tavallaan piilottaa noi kasvot monessa kohtaa raamatusta. Jos me ajatellaan jotain ehtoollisleipää, niin se meidän raamatus lukee jotain näkyleipää ja hebreaksi on kasvojen leipää. Tai sitten temppelin esirippu, niin se on ainakin arameassa se on niin kuin kasvojen verho, kasvojen peite. Ja paljon muuta. Kasvot on aika keskeinen asia ja se on sitä, kun me kohdataan ihmisiä, jos ja siinä on vähän se sama ajatus, että Jumala kohtaa meitä, niin meillä on sitten, että Jumalalla olisi semmoiset kirkkaat kasvot meitä kohtaan. Tätä on mun täällä tuossa hebrean kielessä. No siinähän se onkin. No niin, tää on tuosta toisesta raamattuelmasta. Mä en tiedä, miksi sä laittoi tuommoisen viivan tuohon perään. Mutta valistakoon kasvonsa, niin tämä on ihan tavallista valaisemista toi sana. Niin kuin valoa johtaa joku lamppu tai...
Onko se orsana vai?
No joo, se on niin kuin siinä se sana juurena, joo, kyllä. Mutta toi on niin kuin verbi sitten tietenkin. Mutta sitten tämä armo, onko sinulle armollinen, niin tässä on tietenkin, tässä on tämä hen armo. Hebreassa on monta erilaista armoa, ja toi on just semmoinen ansaitsematon armo, minkä eteen sä et voi tehdä yhtään mitään, mutta kun ottaa sen vastaan. Se on niin juridinen termi, mistä mä oon täällä ennenkin sanonut. Ne toiset armot on vähän erilaisia, mutta toi on just se armo, että syyllinen saa armahduksen. Ja sitä siinä tosiaan rukoillaan Jumalan kansalle, että Herra olisi armollinen, eikä katsoisi meidän nuoruuden syntejä tai muuta tai semmoista vaan. Tietysti me ajatellaan se niin, että me turvataan siihen kolkataan veren voimaan ja että Herra olisi sen tähden armollinen. Ja katsoisi meidän puolelle. Nämä on periaatteessa näissä on vähän sama ajatus näissä, Herra valistako kasvonsa sinulle ja Herra kääntäkö kasvonsa sinun puoleesi. Mutta toi, senkin huomaa kyllä elämässä jokainen, jos Herra kääntää kasvonsa pois. Se tulee jossain kohtaa siellä raamatussakin esille, kun Herra kääntää kasvonsa pois. Esimerkiksi Mooses valittaa psalmissa 90 sitä, että kaikki meidän vuotemme kuuluvat sinun vihasi alla, mutta hebreankielinen teksti ei sano vihasi alla, vaan sanoo just sillä tavalla, että kaikki vuodet kuuluu siellä toisella puolella, kun kasvot on käännetty pois. Ja sieltä ei, suunnasta ei kyllä varmaan mitään ylistysversiä nouse ainakaan kokeisivästä. Ne psalmit on muutenkin aika mielenkiintoista luettavaa, kun mä suosittelen jokaiselle, että lukee joku psalmin oikein ajatuksella vaikka kerran päivässä, niin siitä, se on kyllä ihan varmaa, että Jumala antaa jotain ajatuksia. Ja antako sinulle rauhan. Tätä mekin toivotetaan aina. Ennenkin yksivuotias osaa ja hienosti toivottaa rauhaa. Ne laskekoon minun nimeni. Tuossa on toi laskekoon minun nimeni. Se on muuten hebreassa, se on niinku semmoista kohdalleen asettamista. Herran nimi pitäisi asettaa kohdalleen, ja se tulee niin kuin tämän sanomisen, tämän siunauksen kautta, ainakin osittain tehtyksi. Meillä on meillä tuli tuo Jehovan todistaja ovelle ja kysyi, että ja mä kysyin siltä, että mikä teidän asiasta tekee paremman kuin kaikki muut, niin Mä sanoin, että me tunnetaan Jumalan nimi. No, mä sitten vähän ihmettelin, että tekeekö se ihmisestä paremman tai huonomman, jos tietää sen nimen. No, Pietari kuitenkin kirjoittaa, että ei ole ihmiselle muuta nimeä taivaan alla annettu, missä meidän pitää tulla pelastumaan kuin Jeesus Kristus. Nimeni. Mulla se nyt on aika selkeä sana siinä kohtaa, että no, eipä toi Jehovan todistaja enää käykään meillä. Mikäs? Kato vielä. No niin, sitten tässä on vielä tästä Herran siunauksesta. Se on Uudessa testamentissakin, ja sitä käytetään jonkun verran. Tämä on ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Siellä on muuten Uudessa testamentissa sitä, se on hebrean kielisessä Uudessa testamentissa on semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, kun toi Elisabet siunaa, tai siinä kohtaa sen Mirjamin, Marian, Jeesuksen äidin, niin Delitzin käännös hebreassa sanoi, että siinä kanssa tämä Elisabet siunasi, niin kuin Herran siunauksella Mariaa, mutta aramia ja kreikka ei sano sillä tavalla, mutta se kyllä silleen sopii siihen asiayhteyteen, koska Elisabet oli leeviläinen. Mennään tähän Pietarin kirjeeseen. Olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä. Tuonne helläsydämisten tilalla aramean teksti sanoo, eli Pietarin äidinkielinen teksti sanoo, että kärsikää kärsivien kanssa. Veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia ja neljällä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Ja tässä käytetään just barek-verbiä. Siellä on, arameassa on aika monta muutakin siunaamista ja siunausta, mutta tässä tarkoitetaan nimenomaan oikeastaan tätä. Tulee siunata. Joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntikö pois pahasta ja tehkö hyvää, etsikö rauhaa ja pyrkikö siihen. Aramea käyttää tuossa pyrkimisen tilalla, että juoksee sen perään. Ja tässä nyt on tämä, että varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Niin siinähän Pietari yhdistää sen siunaamisen nimenomaan kielen käyttöön. Nykysuomessa ajatellaan, että siunaaminen on just tuollaista erilaisia kirkollisia toimituksia, ja sitten kiroaminen on taas sitten semmoista, mitä äidinkielen opettaja koulussa sanoi, alatyylin kielenkäytöksi. Mutta sillekin on ihan oma sanansa, ainakin hebreassa ja arameassa, eli tässä ei ole ollenkaan kyse siitä, vaan nimenomaan kielenkäytöstä. Jos me puhutaan hyvää toisista uskovista, niin silloin me siunataan. Tai toisista ihmisistä yleensäkin. Ja jos me puhutaan heistä pahaa, niin silloin me kerrotaan heitä. Ja ennen pitkään se semmoinen palava nuoli aina sattuu olemaan itteensä kaikista eniten. Okei. Mutta Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa kuulevat heitä, sanoo aramea. Siinä ei sanota rukouksista mitään tässä kohtaa. Mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Ja tässä just on toi Herran siunauksenkin liittyvä, että hän kasvosi meidän puolemme. Ja sitten ja ole meille armollinen, niin ne tulee molemmat ajatukset tässä. Sisältyy tähän samaan jakeeseen. Niin, ja vaikka saattekin kärsiä vanhuskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. Mutta älkää antako heidän pelkonsa pelittää itseään ja älkää hämmästykö. Tämä on monissa kohtaa pitkin raamattua, että älkää kauhistuko sitä, mitä tämä muu maailma kauhistuu. Ja sitten tuossa on vielä loppusanaksi, että ollaan valmiita aina vastaamaan, eikö niin, jos joku kysyy. Kuitenkin sillain niin kuin normaali ihmisen tasolta. Pitää aina hyvän oman tunnon. Ja se on tosi tärkeä se hyvä omatunto meillä jokaisella. Te kyllä tiedätte sen kaikki. Jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Häpeään joutuminen on tietysti futuurin muoto ja sitten se tarkoittaa sitä, että kun kerran tulee, niin silloin toiset joutuu häpeään ja toiset joutuu saa kunniaa. Ja sitä siinä on aina kyse näissä raamatun ajattelussa. Ja vaellus on sitä uskon elämässä eteenpäin menemistä. Se on halakka hebreassa sekä arameassa ja se tulee just siitä, kun tiellä kuljetaan eteenpäin. Ja tässä toisaalta liittyy tähän se sama ajatus. Mikä Danielille tuli, kun hänet heitettiin sinne leijonan luolaan? Jos toiset ei löydä mitään muuta valittamista meistä, niin kyllä he sitten alkaa pilkkaamaan meidän Jumalan palvelusta. Että Tuomaskin taas puhuu ihan mitä sattuu. Ja soittaa kitaraakin väärin. Ja tämmöistä. Se on ihan raamatullista, että jos ei muuta valittamista ihmisestä löydy, niin kyllä sitten aletaan sitä syydä, että siinä on Jumalan palveluksessa. Mutta jokainen on näistä asioista sitten käydään vastuussa itse Herran edessä. Että kuinka nämä asiansa täällä maailmassa hoitaa. Erityisesti ne, jotka ollaan täällä Jumalan kanssa edessä äänessä. Siitähän meillä on selkeästi sanottu, että meillä on vielä isompi vastuu. Mä päätän tämän nyt sitten tähän, että on loppukin tämä PowerPointtikin. Ja mä päätän tämän tähän, että mä luen tämän Herran siunauksen teille. Ja toivotan tänne näiden jakeiden kanssa jokaiselle siunattua tulevaa kalenterivuotta. Juutalaisilla on semmoinen kirja Talmudissa, kun Jerusalemin Talmudin Tract Ros Hashanah. Se on iso paksu kirja, mikä käsittelee uuden vuoden asioita ja se alkaa semmoisella maininnalla, että on olemassa 4 uutta vuotta. Ja te tiedätte, siinä on pääsiäiskuusta alkaa varsinainen uusi vuosi ja sitten syksyllä Tisri-kuun ensimmäinen, eli se on se pasunansoittopäivä Yom Teruah, niin siitä alkaa toinen uusi vuosi. Ja toinen on niin kuin juhla-aikojen uusi vuosi ja toinen on sitten tavallisen kansan uusi vuosi. Sitten on elokuun ensimmäinen on eläinten uusi vuosi. Silloin piti tuoda jokaisesta eläimestä se ensiksi syntynyt, piti tuoda sinne Jerusalemin temppeliin ja siitä tuli sitten myöhemmin. Ja sitten tästä sitten mainitaan tämä meidänkin uusi vuosi ja siitä vaan sanotaan lyhyesti, että se on muiden kansojen uusi vuosi, mutta ei juutalaisen kalenterin mukaan. Ei siinä ole mitään negatiivista eikä positiivista mainittu tästä meidän uudesta vuodesta. Mutta näillä sanoilla mä haluan toivottaa teille kaikille siunausta, että Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valissanoon kasvoina sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Jeesuksen nimessä, aamen.